Areena. Tutkimukseen osallistui 7 koehenkilöä. Tai ainakin niin piti uskoa. Oikeasti koehenkilöitä oli vain yksi ja muut olivat tutkijan avustajia. Osallistujat oli asetettu laboratorioon tietynlaiseen järjestykseen siten, että todellinen koehenkilö sai vastausvuoron viimeisenä. Sitten osallistujille näytettiin tietyn pituinen viiva ja pyydettiin vertaamaan sitä 3 muuhun viivaan. Niistä piti valita, mikä oli yhtä pitkä kuin malliviiva. Tehtävä oli niin helppo, että kontrolliryhmässä lähes kaikki vastasivat oikein. Mutta kun ennen todellista koehenkilöä osa lavastetuista osallistujista valitsi tarkoituksella väärän pituisen viivan, myös oikea koehenkilö vastasi usein väärin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että hän tiesi vastauksen olevan väärä. Ryhmän paine vaikutti niin voimakkaasti koehenkilöiden käyttäytymiseen. Itse asiassa yli 120 tutkittavasta valtaosa, eli jopa 75%, hylkäsi oikean vastauksen ainakin kerran, koska muut laboratoriossa olijat vastasivat väärin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tapahtuu, kun yksi henkilö joutuu vastustamaan koko ryhmää selkeässä tosiasiakysymyksessä. Tutkimus tehtiin vuonna 1951 toisen maailmansodan ja juutalaisvainojen jälkeen. Näiden tapahtumien jälkeen psykologeja alkoi askarruttaa, miten tavalliset ihmiset voivat mukautua äärimmäisiin ideologioihin ja osallistua julmuuksiin. Tässä ohjelmassa käsittelen sitä, kuinka paljon muiden ihmisten mielipide vaikuttaa meihin ja miksi meillä on niin suuri tarve olla samaa mieltä muiden kanssa. Se, että ihminen on laumaeläin, on tietyssä mielessä itsestäänselvyys. Toisaalta me länsimaalaiset elämme yksilökeskeisessä kulttuurissa ja kuvittelemme, että teemme yksilöllisiä valintoja. Tästä huolimatta saatamme jäädä ryhmän tai yhteisön jäseniksi, vaikka emme allekirjoita sen normeja ja vaikka tuntuisi kuinka pahalta. Joukkoon kuulumisen tarve on paljon suurempi voima kuin kuvittelemme. Ja monesti petämme itseämme, kun luulemme, ettei se vaikuta meihin. Toisaalta laumaan kuuluminen on meidän perustarve ja siinä on monia korvaamattomia etuja. Ihmiskunnan iso kysymys onkin, miten erilaiset ryhmät saisi palvelemaan kaikkia sen jäseniä. Kuuntelet Tiede Ykköstä. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun olet kuulolla. Tutkimuksen, jossa koehenkilöitä pyydettiin vertaamaan viivan pituuksia, suunnitteli psykologi nimeltä Solomon Ash. Nykyään kyseiset kokeet tunnetaan nimellä Ashin janakoe tai Ashin konformaatiokoe. Konformaatio viittaa juuri ryhmän paineeseen mukautumiseen. Solomon Ash oli psykologi, joka syntyi Varsovassa vuonna 1907 juutalaiseen perheeseen. Perheessä noudatettiin juutalaisten tapoja. Lapsena Ash jäi pohtimaan erästä uskonnollista rituaalia, jossa aikuiset puhivat viinin muuttumisesta symbolisesti vereksi. Hän huomasi, kuinka voimakkaasti muiden ihmisten uskomukset voivat vaikuttaa omaan kokemukseen todellisuudesta. Myöhemmin Ash muutti Amerikkaan ja kiinnostui psykologiasta. Toisen maailmansodan tapahtumat Euroopassa, Hitler sekä muut hirmuhallitsijat herättivät psykologeissa kysymyksiä siitä, miten propaganda ja tottelemaan pakottaminen vaikuttavat ihmisiin. Niinpä Ash suunnitteli koeasetelman, jossa hän lähti tutkimaan ihmisen käyttäytymistä ryhmäpaineen alla. Myöhemmin hän teki useita variaatioita näistä kokeista ja nousi niiden myötä yhdeksi sosiaalipsykologian tunnetuimmista tutkijoista. Silloin elettiin sosiaalipsykologian alkuaikaa ja erilaisilla empiirisillä kokeilla alettiin toden teolla tutkimaan muiden ihmisten vaikutusta yksilöön sekä kehittämään siitä teorioita. Myöhemmin Assin oppilaana oli muun muassa Stanley Milgram, joka tutki auktoriteetin tottelemisen vaikutusta. Hän tuli kuuluisaksi kyseenalaisesta tutkimuksesta, jossa koehenkilöt uskoivat antavansa toisille ihmisille jopa hengenvaarallisia sähköiskuja, koska tutkija kehotti heitä tekemään niin. Katariina Pettersson on sosiaalipsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii nykyajan ryhmäilmiöitä. Yksi sosiaalipsykologian keskeisistä ajatuksista on, että ihmisten läsnäolo ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseemme. Katariina Pettersson kertoo Assin kokeen merkityksestä näin.
Kyllä se korosti sitä, että ihmisellä se sosiaaliseen ryhmään kuulumisen tarve, että se on yksi aivan keskeisimpiä ihmisen tarpeita, että se on niin voimakas, että se menee hyvin monen muun asian edelle, vaikka se, että jos me mietitään jotain ideologisia tai poliittisia ryhmiä, niin yksilön näkökulmassa saattaa hyvinkin olla niin, että siihen ryhmään liitytään ensisijaisesti sen takia, että halutaan kuulua johonkin porukkaan, että etsii sitä omaa porukkaansa. Ja se ideologia tai se poliittinen näkemys saattaa olla toissijainen asia. Että jos vaikka ajatellaan, että yksilö on semmoisessa elämäntilanteessa, että vaikka etsii sitä omaa identiteettiään, omaa polkuaan elämässä ja olo on, voi saattaa tuntua, että olo on niin kuin yksinäinen, että just kun puhuttiin tuosta, että yksilökeskeisyys on korostunut ja se vaikuttaa ihmisiin monella eri tavalla, että saattaa olla semmoinen, että epävarmuus omasta itsestään, niin sitten se on se ensisijainen tarve on se, että löytää sen ryhmän, johon itse pääsee mukaan, jossa tuntee, että tähän mä kuulun, tässä minut hyväksytään. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jos sä kuulut johonkin ryhmään, niin sitten on myös aika, kuten toi Ashin koe tosiaan osoitti, niin sitten on kova paine myös sopeutua siihen ryhmään ja osoittaa, että kyllä mä olen tämän ryhmän jäsenyyden arvoinen, että mä sopeudun tähän, mä noudatan teidän ja meidän nykyään sitten normeja ja sääntöjä ja ajatusmaailmaa. Ja tämähän on tämmöinen myös asia, joka on, se ei välttämättä tapahdu kerta heitolla, vaan että se on semmoinen asteittainen prosessi. Sekä se, että sopeutuu siihen ryhmään ja sitten myös ikään kuin seurauksena siitä, että omaksuu sitten sen ryhmän ideologian.
Kerro vielä, millaisen tieteellisen sysäyksen tämä havainto, tämä Assin ja Janakoe antoi.
No on sitä myös sitten kyseenalaistettu näitä tuloksia, että onko se nyt näin yksinkertaista, että me vain näin sokeasti sitten noudatetaan muiden vääriä vastauksia tai mielipiteitä. Sitten sitä on toistettu aika paljon tätä koetta eri asetelmissa ja on todettu, että tulos on sillä lailla validi, että se sosiaalinen paine on hyvinkin tärkeä ilmiö, mutta että siihen vaikuttaa aika moni asia. Esimerkiksi vaan se, että jos yksikin muu sanoo sen poikkeavan mielipiteen, kyseenalaistaa sen ryhmän yleisen käsityksen, niin sillä on aika voimakas vaikutus siihen, että sitten toinenkin saattaa uskaltaa vastustaa sitä ryhmäpainetta ja sitten myös muut. Eli se no niin, että jos ryhmä ei ole yksimielinen, niin se vaikuttaa sitten myös siihen, että siitä paineesta pääsee ikään kuin irtautumaan. Myös se, että jos ei tarvitse julkisesti lausua omaa kantaansa, niin sekin helpottaa sitten ehkä ihminen uskaltaa herkemmin antaa oman näkemyksensä tai siitä ryhmästä niin kuin poikkeavan mielipiteen. Joo, mutta on tämä ollut semmoinen, tämä oli tosiaan näitä ihan varhaisimpia sosiaalipsykologisia tutkimuksia, joita on sitten, jolla on ollut hyvin merkittävä vaikutus kyllä tähän meidän käsitykseen ihmisestä niin kuin sosiaalisena olentona.
se on nyt pakko nostaa. Se, että ensimmäinen kukaan eri mieltä, niin se on hyvin tärkeää. Joo. Se, että ryhmässä ei tarvitsisi olla kaikkien samaa mieltä, se voi olla tervehdyttävä asia. Ja toisaalta vaikka demokratian sääntöihin äänestykseen, jossa on suljettu lippuäänestys, eli ei ole julkinen kanta pakko esittää, niin kaikki ne on heti sellaisia tervehdyttäviä asioita.
Kyllä.
No sitten, miten tämä tieteenala kehittyy eteenpäin tai millaisia teorioita siitä sitten muodostettiin tästä, kun tajuttiin, että miten vahva tämä joukkoon kuulumisen tarve onkaan?
Joo, no yksi hyvin keskeinen teoria sitten, joka on suuresti vaikuttanut ja edelleenkin vaikuttaa sosiaalipsykologian suuntaan, niin on tämä niin sanottu sosiaalisen identiteetin teoria. Et se kertoo siitä, että ihmisinä meillä on toisaalta meillä on tämä niin kuin yksilöllinen identiteetti, joka kertoo niin kuin siitä, että ketkä me ollaan yksilöinä, keskittyy yksilöllisiin piirteisiin, että esimerkiksi omiin persoonallisuuspiirteisiin, elämän kokemuksiin ja henkilökohtaisiin taitoihin ja tällaisiin. Mutta sitten meillä on myös tämä niin kutsuttu sosiaalinen identiteetti, joka sitten myös kertoo edelleen meistä, mutta se kertoo siitä, että ketkä me ollaan eri ryhmien jäseninä.
Aivan, ja liittyykö tämä, että meillä on erilaisia rooleja?
Kyllä,
puhutaan, että kannattaa olla erilaisia rooleja, erilaisia yhteisöjä, missä olisi erilainen asema tavallaan itsellään.
Joo, niitä voi sanoa rooleiksi, mutta ne on ehkä vähän enemmän kuin rooleja sillä lailla, että tämä sosiaalinen identiteetti on sellainen, että siitä ei pääse eroon. Että kyllä niin kuin se vaihtelee ajallisesti, että välillä saattaa korostua tietty identiteetti ja välillä sitten toinen. Mutta se on semmoinen asia, että jos itse miettii sitä, että kuka minä olen, niin hyvin usein vastaus siihen kysymykseen ei ole, se ei lähde siitä persoonallisuudesta tai sitä yksilön identiteetistä, vaan se lähtee siitä sosiaalisesta identiteetistä. Että se vastaus siihen kysymykseen saattaa usein olla, että olen nainen tai olen suomalainen tai olen vaikka Manchester Unitedin kannattaja. Että se usein liittyy jotenkin siihen johonkin ryhmään, mihin me kuulutaan. Ja meillä on niin kuin useita eri ryhmiä, joihin me kuulutaan jokaisella meillä, ja ne on enemmän tai vähemmän tärkeitä meille. Mutta ne ryhmät, jotka niin kuin on hyvin tärkeitä meille, niin ne sitten muodostaa sen meidän sosiaalisen identiteetin. Ja se sosiaalinen identiteetti tietysti kytkeytyy hyvin vahvasti siihen meidän minäkuvaan, siihen, että ketkä me ollaan, että nämä linkittyy toisiinsa.
Et voi olla vaikka yhtä aikaa opiskelija jossain oppilaitoksessa ja yhtä aikaa jonkun harrastusseuran jäsen ja oman perheensä jäsen ja Suomen kansalainen ja näin poispäin. Nämä on kaikki yhtä aikaa voimassa olevia.
Ne on kyllä joo ja tosiaan näin, että ne saattaa sitten tilanteesta riippuen niin joku osa meidän tai joku sosiaalinen identiteetti saattaa korostua ja toinen sitten taas olla vähän varjossa, että vaikka kun olet töissä, niin olet toimittaja, mutta kun menet kotiin, olet ehkä äiti tai koiran omistaja tai puoliso. Että se on tilanne riippuvainen myöskin, mutta se ei helposti kuitenkaan poistu minnekään se meille itsellemme tärkeä sosiaalinen identiteetti.
Ja siihen liittyy myös se, että jos kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, niin siitä voi olla vaikea irrota, vaikka se ryhmä ei olisikaan enää niin kuin itseä palveleva, vaan jopa haitallinen.
Kyllä.
Eli nämä selittää hirveän paljon semmoisia ryhmäilmiöitä, mistä meillä on kauhean paljon kokemuksellista perustaa.
Joo. Joo, juuri näin. Ja se on myös sellainen ehkä kiinnostava ja myös tärkeä asia mainita, että me ei välttämättä aina tiedosteta, että mistä nämä ryhmäidentiteetit tai sosiaaliset identiteetit on tullut, että minkä takia joku tietty, se että mä kuulun johonkin tiettyyn ryhmään, minkä takia se on mulle tärkeä. Että se on myös semmoinen prosessi, joka tapahtuu niin kuin vaivihkaa ja alitajuisesti myöskin, että ihmisillä on hyvin voimakas semmoinen tarve jakaa maailma jotenkin jäsentää maailma niin, että me kategorisoidaan asioita ja samalla tavalla me sitten kategorisoidaan ihmisiä ja ryhmiä, tai ryhmät muodostuu sillä tavalla, että me kategorisoidaan ihmisiä eri lailla. Ja sitten väistämättä tapahtuu niin, että me jaetaan myös tämä maailma tai me jaetaan ihmiset niin kuin meihin ja heihin. Ja sitten tapahtuu, eli tämä on niin kuin se sosiaalisen identiteetin muodostumisessa se ensimmäinen vaihe, se kategorisaatio. Ja sitten toisena tulee sitten se niin kutsuttu identifikaatio, että me samaistutaan johonkin ryhmään.
Mm. Eli ensin me niin kuin ajatellaan, että tuolla on Tapparan kannattajat, tuolla on Ilveksen kannattajat ja sitten jos me ollaan jompaa kumpaa esimerkiksi, niin me samaistutaan niihin kannattajiin.
Kyllä, ja se, että minkä takia me samaistutaan, niin siihen saattaa olla monta eri selitystä, että onko vaikka isä Tappara-faninen, se vaikuttaa siihen, että itsestäkin tietysti tulee tai sitten, että musta ei todellakaan tule sitä, koska niin. Mutta se on tosiaan se toinen vaihe ja sitten siitä seuraa se, että me ruvetaan niinku vertailemaan sitä omaa ryhmää muihin ryhmiin, että miten me ollaan ryhmänä ainutlaatuisia, miten me poiketaan niistä muista. Ja sillä saattaa sitten olla erilaisia seurauksia riippuen siitä, että mihin me päädytään tuossa, että millä tavalla me ollaan. Mikä tekee niinku meistä ainutlaatuisia ja minkä takia noi tuolla eivät ole niin kuin me. Ja yleensähän sitä omaa ryhmää pyritään kuvailemaan tai siitä ajatellaan niin, että se on jotenkin, että se erottuu myönteisesti muista ryhmistä, että me ollaan erityisen hyviä, koska me ollaan juuri tällaisia, että me Tapparan kannattajat ollaan tietysti ainutlaatuisia, Tappara on paras joukkue, koska sitä sun tätä toisin kuin nämä muut, joilla on hyvin huono valmentaja tai niillä on rumat paidat ja näin poispäin. Et ihminen on kyllä hyvin kekseliä sillä tavalla, että et millä tapaa siitä omasta ryhmästä tulee niin kuin uniikki ja yleensä just jotenkin erityisen hyvä.
Ja siitä heti tullaan isoihin ongelmallisiin asioihin, rasismiin ja kaikkea, mutta yhtä aikaa se tapahtuu vähän niin kuin mikroryhmien sisälläkin. Mikä silmiö sen taustalla on? Miksi meidän mielessä se kääntyy näin, että me oltaisiin jotenkin erinomaisia? Kaikki olisi aina juuri me oltaisiin erinomaisia, mikä on täysi mahdottomuus.
No se liittyy kyllä siihen, että ylipäätään meillä on niinku tarve ajatella itsestämme myös jollain tavalla myönteisesti. Ja se, että se meidän ryhmä, se meidän sosiaalinen identiteetti, niin se on hyvin iso osa sitä minä kuvaa, että jos me kuulutaan johonkin ryhmään, joka on hyvin vaikka stigmatisoitu tai että sillä on hyvin kielteinen kuva ihmisten mielessä, niin se on yksilölle tosi hankala paikka, että miten sä pärjäät sen asian kanssa.
Aivan, ja sitten taas jos siihen ryhmään jonkunlaiseen eliittiin kuuluu ne asiat, mitä toiset kadehtivat, niin vain se, että mä olen osa sitä ryhmää tai sitä kaveriporukkaa, niin mullekin jotenkin taianomaisesti tulisi niitä ominaisuuksia.
Juuri näin, joo.
Eli taas me ollaan tällaisessa itsepetoksessa, mutta minkä meidän mieli vaan tuottaa, me ei oikeastaan sille voida mitään, mutta totta kai me voidaan sille jotakin, että me ymmärretään tämä ilmiö.
Joo, kyllä joo, että pystyy niin kuin jotenkin kriittisesti tarkastelemaan sitä, että tai ymmärtämään se, että tämä on niin meissä semmoinen todella voimakas sisäänrakennettu tarve. Se toisaalta, että kuulua johonkin ryhmään ja se, että kun siihen kuuluu, niin siihen liitetään eri merkityksiä ja ne merkitykset on yleensä myönteisiä.
Yhdessä sosiaalipsykologian klassikkokokeessa selvitettiin, mitä tapahtuu, kun poikajoukko jaettiin kahteen ryhmään. Pojat olivat vain 11-vuotiaita ja he osallistuivat jonkinlaiselle leirille. Ryhmintjako toteutettiin satunnaisesti, mutta siitä huolimatta pojat alkoivat identifioitua omiin ryhmiinsä. Pian syntyi me ja ne toiset tilanne. Ja kun ryhmien välille syntyi kilpailutilanne, pojat alkoivat pitämään toisiaan vihollisina.
Se on toinen semmoinen klassinen koe myöskin, joka oli muistaakseni niin kuin samoihin aikoihin tuossa 1900-luvun puolivälissä, niin tämmöinen sheriffin koe, joka tehtiin siis, se oli tämmöinen poikaleiri ja nämä pojat jaettiin eri ryhmiin. Ja ensin kaikki oli hyvin jotenkin sopuisasti siellä kahdessa eri ryhmässä, mutta sitten kehitettiin tämmöinen kilpailutilanne tai että nämä ryhmät oli niin kuin tämmöisessä vastakkainasettelussa, että kilpailtiin keskenään ja siitä sitten helposti syntyi tämmöistä vihaa, kitkaa näiden ryhmien välillä, että todettiin, että se oli nimenomaan niin kuin tämä kilpailuasetelma, joka aiheutti sen vihan, eikä se, että ne pojat jaettiin eri ryhmiin, että se ei sinänsä niin kuin luonut sitä vihamielisyyttä, vaan se kilpailutilanne loi sen. Ja sitten siinä kokeessa tai siinä tutkimuksessa niin kolmas vaihe oli sitten se, että nämä pojat sit, tai nämä kaksi eri ryhmää laitettiin sit lopuksi yhteistyöhön, että niiden piti kilpailun sijaan, niiden piti jotenkin saavuttaa yhteinen päämäärä ja se sitten niin kuin puri sitä vihaa, että sitten todettiin, että se on nimenomaan niin kuin tämä ihmisen tai ryhmän kokemus siitä, että toinen ryhmä on jotenkin omalle ryhmälle uhka tai että me ollaan tässä niin kuin, että toinen ryhmä saa vaikka jotain etuja ja me joudutaan alta vastaajiksi, niin se aiheuttaa sen kitkan. Eli tässä on myös niin kuin tosi tärkeää korostaa sitä, koska se on aika yleinen ehkä harhaluulo, että se, että me tämä jotenkin luonnollinen tarve kuulla ryhmiin, että se jo itsessään aiheuttaisi sen vihan toisia ryhmiä kohtaan, että se ei ole niin. Että se, että me kuulutaan johonkin ryhmään, niin se ei tarkoita sitä, että meillä on jotenkin sisäinen vietti vihata toisia ryhmiä, mutta se saattaa mennä näin, jos olosuhteet niin kuin ruokkii sitä, lietsoo sitä, että me ollaan jotenkin nyt alisteisessa asemassa verrattuna muihin ryhmiin.
Eli koko aika niin kuin ihmiskunnalla ja yhteiskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa näihin olosuhteihin ja siihen, että mihin suuntaan ryhmien, kansallisuuksien ja kaikkien pienempien ryhmien niin kuin se yhteistyö tai ei-yhteistyö menee.
Nimenomaan, joo.
Että tässä on koko aika semmoinen ohut miekanterä, millä pitää mennä, että me päästä sinne oikeaan suuntaan, eikä tällaiseen sotaseen suuntaan.
Niin, se on niin. Se on juuri näin. Ja mä näen, että on tosi tärkeää just tiedostaa. Se on totta kyllä, että me jaetaan maailma, me jaetaan ihmiset meihin ja heihin. Siitä ei päästä minnekään, mutta se ei tarkoita, että me ollaan tuomittuja vihaamaan toisia. Että se on hyvin vaarallinen ajatus, että sille on joku vaikka biologinen tai tämmöinen evoluution perustuva selitys sille, että ihmisinä me tietysti suojellaan omia ja sitten toisaalta vihataan tai yritetään jotenkin tuhota toisia, että se ei mene näin. Ja jos me ajatellaan niin, että se on meidän sisään rakennettu ominaisuus, niin sitten me päädytään siihen, että sille ei voi mitään, niin silloin ollaan pulassa kyllä.
Eli mitä sen sijaan pitäisi ajatella?
Sen sijaan pitäisi ajatella, että kun meillä on se tarve jakaa ihmisiä meihin ja heihin, niin miten me mahdollistetaan, että me ja he voivat elää keskenään samassa, onko se nyt sitten samassa työpaikassa tai samassa kylässä tai samassa maassa, samalla maapallolla. Tämä ei tietenkään ole mikään tämmöinen ruusunen ja helppo tie, mutta se on niin kuin semmoinen jatkuva kysymys, että miten me pystytään luomaan sellaiset olosuhteet. Ja tämähän on semmoinen ehkä just niin kuin sosiaalipsykologian näkökulmasta fundamentaalinen kysymys, koska haasteita riittää.
Haasteita riittää ja tälle maallikkona ajattelen, että sopimusyhteiskunta ja kansainväliset sopimukset on niin kuin oikeansuuntainen tie, mutta miten sitten sosiaalipsykologia ajattelee?
Kyllä se näin on ja se liittyy myös siihen, että jos miettii just vaikka nyt kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälistä yhteistyötä, niin toki meillä on nämä sinänsä niin kuin tämä jaottelu eri maihin, eri kansakuntiin ja varsinkin tänä päivänä tuntuu, että tämä vastakkainasettelu B vastaan he on hyvinkin voimakas. Toisaalta se on myös niin kuin hyvin paljon tutkittu sosiaalipsykologinen ilmiö, että me pystytään luomaan uusia ryhmiä me pystytään laajentamaan sitä käsitystä, että ketkä kuuluvat meihin. Kuten voidaan nähdä myös, että nyt kun on ollut viime aikoina näitä sotia ja konflikteja eri puolilla maailmaa, niin sitten kuitenkin saattaa seurata se, että tietyt maat vaikka liittyy yhteen ja yrittää niin kuin ajatella siitä yhteisestä näkökulmasta, että miten me voidaan tässä tehdä yhteistyötä ja toimia sen eteen, että mennään parempaan suuntaan. Että se jaottelu meihin ja heihin, niin se ei ole semmoinen kiveen hakattu asia, että niitä rajoja ei vois muuttaa.
Ja sitten jos jotenkin vedotaan siihen, että tämä nyt vaan on väistämätöntä, niin mun mielestä se on yhtä primitiivistä ajattelua kuin, että mä oon vihanen ja sitten mä saan toimia sen vihan vallassa, miten tahdon.
Juuri näin. Ja tuotakin tapahtuu, kyllä. Et esimerkiksi mä oon itse tutkinut jonkin verran näitä manusfääriin lukeutuvia ryhmiä, siis tämmöisiä lähinnä verkossa toimivia naisvihamielisiä ryhmiä, kuten incel-yhteisöjä. Ja siellä se on hyvin voimakas se kulttuuri ja se diskurssi, eli se puhetapa siitä, että maailma on sellainen kuin se on, koska se on niin kuin evoluution synnyttämä tosiasia. Ja siellä lietsotaan sellaista ajattelua, että esimerkiksi, että miehille on luontaista, että se on niin kuin vietti ja pakko miehille niin kuin olla naisille väkivaltaisia tai raiskata naisia, että se on, että siellä on niin kuin luonnon voima eikä sille voi mitään. Ja se on hyvin vaarallinen ajatus maailma.
Ja sitten taas siellä ryhmän sisällä alkaa myös vaikuttamaan omanlaisensa ilmiöt. Hirveän tavallista on, että siellä on joku sisäpiiri, joku porukka, olisi sitten hallitus tai joku vahva johtaja ja sen lähipiiri tai tämmöisiä vastaavia asioita, mitkä sitten rupeaa heti vaikuttamaan ja siellä ryhmän sisällä. Kerrotko tästä?
Joo, tästä onkin myös hyvin paljon tutkimusta, että eri ryhmiin niin kuin muodostuu. Tietysti niin kuin ryhmän luonteesta riippuen, että jotkut ryhmät on hierarkisimpia kuin toiset, mutta että jokaisessa ryhmässä niin kuin muodostuu tosi helposti just tämmöisiä erilaisia hierarkioita, että kuka on niin kuin arvostettu jäsen. Ja se taas linkittyy aika paljon siihen, että kuinka hyvin sä noudatat niitä ryhmän normeja. Et kuinka niin kun, hyvänä ryhmäjäsenenä sut siellä pidetään.
Kukas ne normit muodostaa?
No se taas kyllä riippuu niin kun ryhmän luonteesta tietysti, että onko ryhmällä johtajaa vai ei. Mutta kyllä ne normit niin kun luodaan yhteistyössä tai ne luodaan niin kun yhteisen kulttuurin, yhteisen kielen, yhteisten myös niin kuin ulkoryhmien eli niin kuin muiden muodostumisen avulla, että jos niin kuin me erotutaan heistä jollain tavalla, niin sekin niin kuin luo sitä meidän omaa kulttuuria ja sitä meidän omaa toimintatapaa ja normistoa.
Aivan, että jos nuo kannattajat tekee tollaisia asioita, niin meidän täytyy erottautua heistä ja tehdä erilaisia asioita. Ja sitten se voi pakottaa sinne jonkunlaisen kulttuurin ja normiston.
Kyllä. Ja näähän on myös tällaisia niin kuin astettaisia, vaiheittaisia prosesseja, jotka vaivihkaa sitten syntyy ja vakiintuu. Ja jos ryhmä on semmoinen hyvin tiivis, niin sitten on niin kuin aika vaikea myöskin rukata niitä normeja ja kyseenalaistaa niitä. Toki sit myös se on hyvin tärkeä myös paljon tutkittu asia, että miten ryhmän johtaja vaikuttaa tällaisiin asioihin. Ja se on nyt ihan oma niin kuin hyvin laaja tutkimuskenttänsä, mutta et siihenkin on tämmöinen niin kuin sosiaalisen identiteetin näkökulma, että se ryhmän johtaja nähdään niin kuin semmoisena tyypillisenä, hyvänä esimerkkinä meistä. Ja että me samaistutaan siihen johtajaan ja se tekee sen, että me niin kuin noudatetaan niitä, vaikka sen johtajan käskyjä tai sen ryhmän normeja, koska meillä on niin kuin vahva tarve samaistua siihen johtajaan. Ja se keskeinen ajatus siinä on, että johtaja ja ryhmää ei voi erottaa toisistaan, vaan että ne muodostaa sen saman sosiaalisen identiteetin. Ja sekin niin kuin selittää sitä, että minkä takia ihminen on valmis vaikka tekemään pahoja tekoja, jos niin kuin kokee, että tämä on meidän ryhmälle, meidän johtajalle ja näin ollen meidän ryhmälle tärkeä asia.
Aivan, ja sitten kaikki toisen maailmansodan kauheudet ja ne niin kuin selittyy sitten pitkälti sellaisella ajattelulla.
Nimenomaan, joo, että sillähän on näille natsien hirmuteoillehan on tarjottu myös sellaisia selityksiä, että ne ikään kuin sokeasti totteli johtajaansa, mutta että tämä sosiaalisen identiteetin teoria on nimenomaan kyseenalaistanut sitä ja sen sijaan painottanut sitä, että nämä ihmiset hyvin usein niin kuin koki sitä, että tämä on meidän ryhmälle tärkeää, tämä on meidän johtajalle ja näin ollen meidän ryhmälle tärkeä asia ja mä teen parhaani meidän ryhmämme eteen, sen takia mä joudun tai sen takia teen näille muille näin.
Kauheita asioita.
Kyllä.
Ja siis tavallaan niin kuin sitten menetetään se oma henkilökohtainen vastuu siinä ja se on niin kuin tämmöinen deindividuaatioprosessi.
Kyllä, siitä voi puhua näin ja se liittyy nimenomaan siihen niin kuin voimakkaaseen kuulumisen tarpeeseen, siihen ryhmänormistoon, ryhmäpaineeseen. Ja nämä on todella voimakkaita tämmöisiä ilmiöitä, mutta samaan aikaan on toki aina tärkeää korostaa, että ne ei ole välttämättömiä. Että just jos kuten tuossa alussa puhuttiin, että jos yksikin ihminen poikkeaa, uskaltaa poiketa siitä normistossa tai sit kulttuurista, niin sit toiset saattaa seurata perässä, että sillä vähemmistölläkin on vaikutus jopa yksilöllä. Että se ei ole luonnonlaki, että toimittaisi näin, mutta se selittää niinku sen, että miksi ihminen toimii toisia ihmisiä kohtaan vihamielisesti.
Syrjintä ja ulossulkeminen aiheuttavat monelle voimakasta henkistä kipua. Tarvitsemme toisten hyväksyntää. Filosofi Frank Martela selittää tämän ohjelman alussa kuvatun Assin kokeen tuloksen niin, että hylkäämme omat havaintomme, koska hyväksynnän puute tuottaa mielessämme pahoinvointia. Tämä johtuu siitä, että laumasta eroon jääminen on tarkoittanut lähes varmaa kuolemaa kymmenien tuhansien vuosien ajan ihmisen menneisyydessä. Frank Martela toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella ja tutkii muun muassa sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden tunnetta.
Kyllä joo, siitä on paljon näyttöä tavallaan psykologin piirissä, että jos ihminen kokee, että se tulee ulossuljetuksi tai syrjityksi tai jollain tavalla muuten tälleen niin kuin ei pääse joukkoon mukaan, niin kyllähän se tavallaan tuottaa niin kuin pahoinvointia, masennusta, jopa ennustaa lyhyempää elinikää, että kyllä sillä on tavallaan niin kuin hyvin selkeät negatiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, jos se kokee, että ei pääse mukaan porukkaan ja kokee semmoista aktiivista ulossulkemista.
Ja tällä on vaaralliset vaikutukset myös muihin, koska sitten tällainen ulossuljettu ihminen hylkää tavallaan ne normit, mitkä siinä yhteisössä on ja voi alkaa käyttää sellaisia vallanmuotoja, mitkä sitten on toisille oikeasti vaarallisia ja vahingollisia.
Joo, kyllä erilaiset, jos katsoo tämmöistä jotain radikalisoitumistutkimusta tai katsoo, että ketkä päätyy rikollisjengeihin tai muuta tämmöisiä niin kuin erilaisia väkivallanmuotoja käyttämään, niin kyllä se usein tavallaan semmoinen syrjäytymisen kokemus, se, että jää ulkopuolelle, on niin kuin tavallaan yksinen lähtökohta, että semmoinen ihminen sitten on niin kuin herkästi, toisaalta se ei ole sitoutunut niin yhteisön normeihin, ja toisaalta sitten kun tulee se joku taho, joka ottaa sen joukkoonsa, niin sitten ne on valmistavaa, niin kuin siinä niin kuin on hyvin alttiita menemään mukaan siihen johonkin ääriideologiaan tai johonkin rikollistoimintaan, koska tavallaan se on se paikka, mistä he saa sitä hyväksyntää, mitä he eivät muualta saa.
Yhteisöön tai laumaan kuuluminen on niin vahva tarve, että se nähdään yhtenä ihmisen perustarpeena. Kuuluisassa Maslowin tarvehierarkiassa se kuvataan turvallisuuden, läheisyyden ja rakkauden tarpeena. Nykyään käyttäytymistieteissä ihmisen olemusta ei ajatella Maslowin tarvehierarkian, vaan niin sanotun itsemääräämisteorian kautta, jossa ihmisen perustarpeita ajatellaan olevan kolme. Frank Martela on kehittänyt omaa teoriaansa siitä, mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, ja vienyt itsemääräämisteoriaa pidemmälle. Hän kuvaa itsemääräämisteoriaa näin.
Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä teoria lopulta on kuitenkin tämä itsemääräämisteoria, self-determination theory, joka on tämmöinen vähän tuorempi hyvinvointi- ja motivaatioteoria, joka on tunnistanut 3 tämmöistä psykologista perustarvetta, eli tarpeet liittyen autonomian, kykenevyyteen ja yhteenkuuluvuuteen. Niin tietyllä tavalla tämä mun teoria on vähän synteesiä näistä erilaisista teoriasta pyrkinyt ymmärtämään tavat, miten niiden pohjalta voi rakentaa semmoista kokonaisymmärrystä siitä ihmisen hyvinvoinnin keskeisistä ulottuvuuksista. Jos katsoo näitä erilaisia tarveteoriaita, on Maslowlla oma teoriansa, sitten itsemääräämisteoria ja sitten niitä on tavallaan 5-6 muuta tämmöistä erilaista teoriaa, niin se on niin jonkun verran niillä eroja, mitä tarpeita nostaa esiin, mutta se mikä niin yhdistää oikeastaan kaikkia näitä tarveteorioita on se, että kaikki tunnistaa jonkinlaisen sosiaalisen perustarpeen.
Ja sitten sosiaalisissa perustarpeissa sinä ainakin luokittelet sen niin tai määrittelet, että niitä, että mitä siihen kuuluu, että tarvitsemme läheisiä ihmissuhteita.
Joo, mä siis sinänsä näkisin, että se laajempi sosiaalinen perustarve voidaan jakaa tämmöiseen muutamaan vähän niin kuin tarkempaan perustarpeeseen, josta yksi on just tämä kokemus siitä, että meillä on niitä läheisiä ihmissuhteita, eli ihmisiä ympärillä, jotka välittää musta, ja jos mä välitän, että jonkunlainen niin yhteyden kokemus toiseen ihmiseen ja kokemus, että tässä ympärillä on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä voin olla oma itsensä, eli tämä liittyy usein tavallaan vaikka perheenjäseniin tai ystäviin ja tämmöisiin niin kuin tavallaan syviin ihmissuhteisiin. Eli kyse ei ole tässä niin kuin niinkään siitä määrästä, vaan kyse on siitä laadusta. Eli on se muutama ihminen ympärillä, joten kanssa on aidosti hyvä ja syvä ihmissuhde.
Frank Martela on päätynyt jakamaan sosiaalisuuden tarpeen useampaan eri kokonaisuuteen. Yksi niistä on tarve olla hyödyllinen toisille.
Kyllä, joo, siitä kolmas osia tässä on tämä hyvän tekemisen kokemus, eli kokemus siitä, että mun tekemisellä on jonkunlainen myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään, eli mä pystyn oman toiminnallaan jotain hyvää tekemään muille, joka sitten taas on myös semmoinen ihan tutkimusten mukaan semmoinen hyvinkin keskeinen hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden kokemus lähde meille ihmisille. Kun me päästään kokemaan hyvää muille, niin saadaan siitä itse aika paljon hyvinvointia.
Hyvän tekemisen merkitystä on tutkittu kokeissa, joissa koehenkilöille annetaan rahaa, jonka he voivat käyttää omaksi hyödykseen tai toisia varten. Ensimmäisessä tutkimuksessa koehenkilöt saivat $5, toisessa 40.
Sellainen kollega Lara Aiknin tuolta Kanadasta, joka on tätä tutkimusta tehnyt, jossa tämä on just nimenomaan $5 käteen aamupäivällä ja puolelle porukasta sanotaan, tee itse onnelliseksi tällä vitosella, toiselle porukalle sanotaan, että tee joku toinen ihminen onnelliseksi tällä vitosella. Ja sitten kun illalla katsotaan, että kuinka hyvin ne voi, niin käy ilmi, että toisi ihmiset $5 käyttänyt porukka itse asiassa voi paremmin.
Ja sitten tämä ei ollut vain niin kuin pelkästään hyvinvointia, vaan tällaisessa toiminnassa tuli myös terveyshyötyjä esiin. Siinä oli taas vähän isompi rahapanos, mutta avaatko tämän tutkimuksen vielä?
Joo, se on tämä, niin kuin sama, tämä Laura Aiknin ja Elizabeth Dunn, tämä sama porukka, mutta jotka otti semmoisen, että jos tuossa oli vain $5, niin nyt otettiin isompi annos, että se on $40 ja 3 viikkoa peräkkäin, että joka viikko saat $40, joka viikko sun piti miettiä, miten sä käytät sen toisiin ihmisiin tai omaan itteesi. Ja tälläkään niin ne koehenkilöt oli tämmöisiä eläkkeelle olevia kanadalaisia, joilla oli korkea verenpaine. Ja sitten katsottiin tavallaan, että miten tämä vaikuttaa heidän verenpaineeseensa. Ja tulos oli se, että se verenpaine itse asiassa laski sillä porukalla, joka teki niin kuin hyvää muille ihmisille. Ja se verenpaineen lasku oli sama mittaluokkaa kuin jos olisi aloittanut vaikka uuden urheiluharrastuksen tai uuden ruokavalion. Eli tavallaan, ja tämä niitä aika paljon muutenkin tutkimus osoittaa, että tällä hyvän tekemisellä on myös ihan niin kuin konkreettisia terveyshyötyjä ihmisille. Vaikkapa ihan niin kuin pitkäikäisyyteen, että se ennustaa pitkäikäisyyttä se, että ihminen tekee hyvää muille.
Miten se merkityksen, se meidänhän pitää kokea meidän elämän merkityksellisenä, muuten täällä on ihan kauheata olla, mutta että miten merkityksellisyyden tunne liittyy tähän kaikkeen, mitä ollaan puhuttu?
No mä sanoisin, että se hyväksymisen tarjoaa vähän sellainen niin kuin puutostarve sillä tavalla, että se useimmiten sen pois oleminen tuottaa pahoinvointia, että vaan elämä ei välttämättä tule merkitykselliseksi vielä siitä, mutta jos se puuttuu, niin se tuottaa tällaista niin kuin mitättömyyden kokemusta ihmisille, että mä koen, että mä en ole kenellekään merkityksellinen. Eli tavallaan silloin niin kuin enemmän sen negatiivinen vaikutus sen poissaololla, mutta sitten taas sama sekä tämä hyvän tekeminen että se yhteenkuuluvuus on asioita, että sitten kun niiden läsnäolo tuottaa meille sitä merkityksen kokemusta. Että jos katsoo, että mistä ihmisen merkityksen syntyy, niin kyllä nyt 2 semmoista ihan keskeistä lähdettä on toisaalta on ne läheiset ihmissuhteet, että on ihmisiä, jotka välittää muista ja mä välitän. Ja sitten toisaalta niin se, että kun päästään tekemään hyvää muille ihmisille, niin silloin on niin hyvin konkreettinen vaikutus meidän oman elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Että kyllä mä sinänsä näkisin, että nämä kaikilla on niin aika sinne suora yhteys siihen kuinka paljon ihminen kokee omassa elämässään merkityksellisyyttä.
Kertoi filosofi Frank Martela. Jos yhteyttä toisiin ei yrityksistä huolimatta löydy, elimistössä syntyy stressitila. Ihminen ei voi hyvin ilman toisia ihmisiä. Eli yhteisöllisyydessä on valtava potentiaali hyvään. Emil Salovuori tutkii väitöskirjassaan sitä, miten meidän yhteiskunta tukee tai ei tue yhteisöllistä toimintaa. Näkyykö yksilöllinen kulttuurimme siinä, että yhteiskunnassa ohjataan oman edun tavoitteluun eikä yhteisen hyvän ajatteluun? Emil Salovuoren pääkysymys onkin, ajaako yhteiskunta kansalaisiaan toimimaan niin, että ajattelemme vain omaa etua?
Mulla on semmoinen hypoteesi siitä, että tosiaan meidän yhteiskuntaa ohjaa tämmöinen logiikka, joka ohjaa yksilöitä tavoittele ensisijaisesti omaa etua ja me ajatellaan, että siitä syntyisi yhteinen etu. Monet meidän hyvinvoinnin kannalta keskeiset asiat on nimenomaan semmoisia, että niitä ei voi tuottaa kuin vain yhdessä. Ja jos me yksilöinä, irrallisina yksilöinä yritetään tavoitella yhteistuotettuja asioita, niin ne ei voi syntyä. Eli se on ristiriitaista ja isossa kuvassa katsottuna, niin monin paikoin näyttää nyt siltä, että meillä suuri joukko yksilöitä, erillisiä yksilöitä tavoittelee asioita, joita ei yksin itse asiassa voikaan saavuttaa.
Miten sä ajattelet sitten yhteiskunnan tasolla, että minkälaisia seurauksia silloin, jos tämä kehitys jatkuu vaan, että toimimme koko ajan vain yksilöllisemmin ja yksilöllisemmin?
No silloin tietysti monia seurauksia ja isoja seurauksia. Yksi kokonaisuus on tämä hyvinvoinnin näkökulma, että me voidaan katsoa, että se tuottaa meille monenlaisia hyvinvoinnin haasteita. Puhutaan me ulkopuolisuuden kokemuksista, kuulumattomuudesta, yksinäisyydestä, osattomuudesta, merkityksettömyydestä, mikä on hyvin, hyvin keskeinen haaste tässä ajassa. Ja nyt on myös paljon puhutaan mielenterveysongelmista tässä ajassa, niin se yhteys myös niihin on ilmeinen. Eli voidaan ajatella, että sillä on selkeä syy myös näihin mielenterveyden haasteisiin.
Se, että ihminen kokee kuuluvansa johonkin, eli kokee osallisuutta, vahvistaa myös yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Se taas liittyy suoraan yhteiskunnalliseen turvallisuuteen.
Sitten se on myös tämmöinen yhteiskunnan yhtenäisyyden ja turvallisuuden asia. Että miten me tullaan toimeen keskenämme, kuinka paljon me pidetään huolta toisistamme. Ja sillä on monia yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska siinä se keskeinen ajatus on kuitenkin se, että miten me ihmiset tullaan toimeen keskenämme, miten me ihmiset pystytään luomaan hyvinvointia toisillemme ja itsellemme. Ja nämä on aivan keskeisiä asioita, kun me katsotaan yhteiskunnan mittapuulla. Sillä on hyvin paljon väliä, että tuottaako ihmiset toisilleen hyvinvointia vai jättääkö ne sen tuottamatta. Eli jos meillä tämän yhteiseen panostaminen ja yhteisöt heikentyy, niin se määrä, mitä meillä jää hyvinvointia syntymättä ja tuottamatta, niin on ihan käsittämättömän suuri.
Et me ei voida ajatella yhteiskuntaa sellaisena, että siellä on vaan irrallisia yksilöitä koko ajan.
Niin, kyllä.
Miten iso huoli tästä pitäisi olla? Et voiko esimerkiksi yhteiskunta hajota, jos kukaan ei katso sitä yhteistä etua, vaan kaikki on tällaisia erillisiä saarekkeita?
No pahimmillaan toki näin voisi käydä. En tietysti ole Suomen osalta tästä huolissaan, mutta että se kehitys voi mennä aika pitkälle ennen kuin tajutaan, että tämä onkin todella huono juttu. Ja nyt on vaarana ehkä se, että me aletaan luisua yhä enemmän kohti sitä, että me ohjataan ihmisiä optimoimaan sitä yksilöllistä etua. Ja se tuottaa meille monia haasteita ja, jos me annetaan tämän mennä pidemmälle, niin meidän haasteet syvenee.
Parhaimmillaan yhteisö voi antaa merkityksellisyyden tunnetta elämään, kannatella vaikeina aikoina, suojella ja auttaa meitä kasvamaan. Mutta miten ryhmä tai yhteisö voi toimia niin, että se palvelisi kaikkia jäseniään? Millaisia pelisääntöjä ryhmä tarvitsee? Sosiaalipsykologian apulaisprofessori Katarina Pettersson kertoi, että jos yksikin ihminen vastasi toisin kuin muut, se lisäsi todennäköisyyttä valita oikea vastaus. Myös se, että yhteisössä sallitaan eriävät mielipiteet ja sanotaan se ääneen, tai että on mahdollisuus kertoa mielipiteensä muutenkin kuin julkisesti, tervehdyttää ryhmän kulttuuria. Emil Salovuori miettii myös yhteisöjen toimivuutta, mutta hieman erilaisesta näkökulmasta. Hän etsii keinoja siihen, miten yksilökeskeisessä kulttuurissamme ihmiset saataisiin taas kiinnostumaan yhteisen hyvän tavoittelusta ja näkemään ja kokemaan sen hyödyt omassa elämässään. Hän korostaa muun muassa sitä, että vapaamatkustamisen estämiseksi pitää saada sääntöjä ja käyttää esimerkkinä verotusta. Jos yhteiseen hyvään ei panosta verojen muodossa, sillä on tuntuvia taloudellisia seurauksia. Eli pitäisi päästä käytäntöihin, joissa vain oman edun tavoittelu ei ole kannattavaa, ja tehdä yhteiseen hyvään panostamisesta rationaalinen valinta.
Mä uskon, että se ratkaisu löytyy jonkinnäköisestä yhdistelmästä siitä, että paitsi että me tehdään se yhteisöllinen toiminta helpoksi, niin meidän myös kannattaa tehdä se mahdollisimman palkitsevaksi. Ja tämmöiseen erilaiseen yhteisölliseen toimintaan ja yhteiseen toimintaan liittyy myös yhteisiä pelisääntöjä ja sitä yhteistä vastuuta. Niin myös löytää sopivia tapoja sitten puuttua semmoiseen yksilölliseen osaoptimointiin tai vapaamatkustukseen, jotta me saadaan sille yksilölle kannattavaksi se yhteisen panostaminen. Se ei ole mikään täsmälääke, mikä olisi helppo ottaa ja yhteisöt yhtäkkiä vahvistuu Suomessa, mutta me ollaan nyt hyvin lähelle päästy sellaista ymmärrystä siitä, että millaisista elementeistä se onnistuminen voisi syntyä, niin mä uskon, että lähivuosina me tullaan saamaan merkittäviä edistysaskelia.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Millaisia ajatuksia ihmisen ryhmään kuulumisen tarpeesta heräsi? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.